Dabīgi ir būt dabā, dabai pa vidu.
Medības un makšķerēšana arī ir viens no dabas resursu patēriņa veidiem. Latvijā ir pietiekami liela medījamo dzīvnieku un zivju daudzveidība, kas šīs nodarbošanās ierindo starp vienu no populārākajiem hobijiem kungu un arī dāmu vidū. Tomēr būtiski uzsvert, ka šī saimniekošana tiek īpaši rūpīgi plānota, un tāpēc tiek piemēroti gan medību, gan makšķerēšanas liegumi, sugu termiņi un citi ierobežojoši pasākumi, lai nodrošinātu regulāru sugu atjaunošanos un nepieciešamo, bet proporcionālo līdzsvaru. Plānojot šodien, bet ar skatu nākotnē.
Daba ir visapkārt, bet mēs tai pa vidu. Rubriku Dabai pa vidu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.